Ministru prezidenta Valda Dombrovska vizīte Parīzē notiek Latvijai būtiskā laikā, tā kā valdība ir izvirzījusi mērķi jau nākamgad pievienoties eirozonai. Līdz šim gan diplomātiskās aprindās, gan arī ārvalstu medijos izskanējuši minējumi, ka viena no eirozonas visietekmīgākajām valstīm Francija nebūt nav tik dedzīga redzēt Latviju vienotās valūtas zonā, gan tādēļ, ka pašā eirozonā pat laban valda lielas problēmas, gan arī tādēļ, ka Francija nav pārliecināta par Latvijas gatavību. Francijas atbalsts Latvijas dalībai eirozonā ir svarīgs, un šis būs viens no būtiskākajiem jautājumiem, ko ministru prezidents Valdis Dombrovskis šodien Parīzē pārunās gan ar Francijas prezidentu François Hollande, gan ar premjerministru Jeanu Marku Ayrault.